Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit la un nou ciclu de studii. Învățăm, începând de astăzi, prima carte a Bibliei, o povestire sacră despre facerea lumii și a omului, despre formarea primelor familii și națiuni și, de asemenea, o relatare istorică despre acel popor din care s-a născut Iisus Hristos, cred eu, cel mai bun prieten al nostru. Mă rog ca Dumnezeu să ne fie sfetnic și îndrumător și îi cer prezența în jurul dumneavoastră, în locurile de unde ne urmăriți. Suntem împreună cu pastorii Valeriu Petrescu și Traian Aldea. Bun regăsit! Îmi este foarte drag că sunteți aici.
Ne bucurăm, spun și în dreptul colegului meu, ne bucurăm întotdeauna.
Spuneți-mi un răspuns mai personal, dacă veți accepta provocarea. Ce decizii spirituale, de natură personală, ați luat în ultima vreme? Vrem să avem o fereastră către sufletul dumneavoastră.
Ca întotdeauna, eu mă feresc de datele aniversare. Începutul anului, ziua de naștere, că atunci de obicei se iau hotărâri. Și întotdeauna mi-am zis, dacă vrei să hotărăști ceva pentru tine, hotărăște într-o zi obișnuită. Sunt destul de nerăbdător din firea mea și încerc să mă controlez. Și ăsta e unul din lucrurile pe care mi le-am propus.
Când?
Nu la anul nou, nu la ziua mea care e în ianuarie, ci într-o zi obișnuită din anul ăsta, am zis, domnule, trebuie să mă potolesc, trebuie să am mai multă răbdare, trebuie să mai las de la mine. Poate că nu înțeleg de prima dată, stai să văd ce se mai întâmplă în raport cu oamenii.
Ați reușit, presupun.
A, nu, asta e o luptă lungă.
Mulțumesc pentru vulnerabilitate. Domnule Aldea, ce decizii ați luat dumneavoastră în ultima vreme? Decizii spirituale și personale?
50 de ani am citit Biblia o dată pe an. Și acum de curând am luat decizia să o citesc de două ori pe an. Anul trecut am reușit, mi-a rămas vreo 4 zile în plus. Anul acesta sunt puțin în avans, am terminat deja Cartea Împăraților și pe lângă studiul Bibliei de două ori pe an, vreau să recitesc toate mărturiile, cele 9 plus cele 3 speciale.
În fiecare an?
Nu în fiecare an, dar măcar 2 volume pe an. Ca în câțiva ani să le recitesc încă o dată pe toate.
Citiți Biblia în fiecare an în limba română? Biblia aceasta pe care o
aveți? Da, o citesc în limba română, traducerea GBV, iar anul acesta mi-am propus ca să citesc părți din ea în limba engleză și în limba ebraică.
Luați aminte și dumneavoastră la pilda pastorilor Petrescu și Aldea, sunt un model rar, dar imitabil. Haideți să-mi povestiți pe scurt, în câteva fraze sau cum veți găsi de cuvință, Cartea Geneza în rezumat. Faceți-mi un rezumat al cărții Geneza, pentru că de astăzi studiem timp de vreo 3 luni, toată cartea are 10 de capitole. Hai să auzim sâmburele Genezei.
Pentru mine, Cartea Genezei este o chintesență a istoriei umanității. Începe cu creația desăvârșită a lui Dumnezeu, apare nenorocirea păcatului în lumea noastră și apoi potopul, și apoi turnul Babel, și de aici se trece la viața familiilor, adică la aspectul social, a triburilor, a imperiilor. Avraam, cu foarte multe întâmplări pe parcursul vieții lui descrise în Biblie, Isaac, mai retras ca personaj biblic, dar foarte profund, Iacov și Esau, evident,
sunt deja
acesta.
Sunt pe la capitolul 30 și...
Da, și apoi Iosif. Și aici, cu moartea lui Iosif, se încheie. Spuneam că, sigur, istoria continuă, dar pentru mine aici este o chintesență. Aici ai perfecțiunea, aici ai nenorocirea numită păcat și moarte, aici ai toate bunele și relele ființei umane exprimate în interacțiunea acestor personaje mari și a tuturor celor din prejurul lor. Și aici ai schema în care Dumnezeu conduce neamul omenesc prin tot felul de tribulații, și în bine, dar mai ales în rău, și reușește, da, e oarecum blasfemitor spun că Dumnezeu reușește, păi sigur că reușește, că El poate totul, dar reușește ca în ciuda nenorocirilor pe care oamenii și le aduc asupra lor prin păcat, să îi conducă spre lumină, spre Cel făgăduit, spre Iisus Hristos Mântuitorul.
Ne-ați dat șirul secțiunilor din Geneza sau Facerea. Mulțumesc, domnule pastor Aldea, 50 de capitole în rezumat.
Eu m-aș lega doar de cuvântul cărții. Noi avem cuvântul grecesc, Geneza, care însemnează început prin naștere. Cuvântul original nu este acesta, este Bereșit și însemnează facere. Bereșit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aret. La început Dumnezeu a creat. Cuvântul Bereșit este mult mai potrivit și mult mai amplu, pentru că nu explică în el însuși modalitatea, ci spune că începutul este cu Dumnezeu. La început Dumnezeu a creat. Acesta este elementul de bază. Cuvântul sau verbul bara este folosit numai în dreptul divinității. Niciodată nu vei auzi că ani bara, eu am, evreul sare în sus. Nu se poate. Tu nu poți să bara, tu poți ose, tu poți să faci din ceva existent. Bara însemnează a face ceva din nimic.
Dumnezeu e făcătorul.
Nu? Deci este creator. Creator însemnează nu că modelezi din stofă un costum ce n-a mai văzut nimeni, ci din nimic am făcut ceea ce vedem. Așa că primele trei cuvinte, Bereșit, Bara, Elohim, reprezintă trei lucruri fantastice. Un Dumnezeu care, fără ca să fie dependent de materie, creează o lume când? La început. Când e acest început, îi lăsăm pe filozofi și pe oamenii de știință să-și bată capul. Dumnezeu nu ne spune când, ci spune atunci când istoria lumii noastre a început, Dumnezeu era prezent și le-a dus la existență.
Deși în sens material este adevărat că Dumnezeu creează din nimic, totuși Dumnezeu nu creează din nimic, ci creează din El însuși. Și asta se vede cel mai bine atunci când îl face pe om, în cea de-a șasea zi. Așa că începutul, la început Dumnezeu, spune că la început Dumnezeu, din totdeauna Dumnezeu, și din El apar alte începuturi pe care El le aduce la existență prin propria Lui voință și putere.
O perspectivă unică, o apreciez. Spuneți-mi ce perioadă de timp acoperă Geneza de la Adam până la moartea lui Iosif? Ca ani.
Păi, de la Abraham și până la moartea lui Iosif, avem 4 generații. Deci avem în jur de 300 de ani. Cam aceasta ar fi perioada. Deci Abraham intră în Canaan cam la 1875, avea deja 75 de ani. Atunci este istoria, până atunci nu ni se spune de el. Și Iosif este undeva 1600.
1600 înainte de Hristos, spuneți, da?
Da, înainte de Hristos, evident.
Și mai departe ajungem la milioane sau...
Păi aici se termină istoria familiei credincioșilor. Deci Geneza ne prezintă istoria lumii în 11 capitole, primele 11, și istoria familiei lui Abraham, care este germenele poporului Israel. Deci, cartea Exodului tratează poporul Israel. Cartea Genezei tratează familia poporului Dumnezeu, părintele credincioșilor, Abraham, cu copiii lui.
Și ca să răspund întrebării dumneavoastră, și mergând înapoi, de la Avram înapoi, ajungem la început. Adică la zero.
La
adică
zero.
La nimic. Adică la momentul când Dumnezeu pune în operă gândul Său și creează lumea pe care o cunoaștem noi.
De la 1850 să ajungem la zero, la când ne oprim sau cum? Câți ani, câte
Biblia ne oferă o cronologie.
Asta vreau.
Deci ne oferă o cronologie în capitolul 11, de la Noe, după potop, până la Abraham, și ne oferă în capitolul 5 o cronologie de la Adam până la noi. Aici este un subiect extrem de dificil.
Pe scurt.
Nu intru în filozofia lui, ci fiindcă avem două tipuri, avem Biblia greacă, tradusă de greci în anul 275 înainte de Hristos, și avem Biblia masoretică, care o avem noi în fața noastră, a cărui cel mai vechi exemplar este 1000 după Hristos, cele două cronologii nu corespund. Cronologia masoretică ne duce la 1656 de ani de la Adam la potop și cronologia de la Noe la Abraham ne duce la 365 de ani.
2000 în mare.
Aceasta este cronologia masoretică. Cronologia Septuagintei, deci vorbim tot de Biblie, care este mai veche, 275 înainte de Hristos, cronologia până la potop este 2220 de ani.
De la Adam la potop, 2200.
Iar de la potop, de la Noe, la Abraham, este 1200 de ani. Deci ea diferă cu 1700 de ani, așa ceva, mai mult decât cronologia masoretică. Astea sunt cronologia biblică, nu vorbim de alte documente.
Deci aici avem 2000 de ani sau 4000 de ani între aceste pagini, dar mergem mai departe. Ce impresie vă produce cartea în ansamblu? Dacă v-a sărit în ochi o trăsătură specială a cărții?
Pentru mine Genesa are marele merit că prezintă un concept epopeic. Nu există epopee mai importantă, sigur, sunt o mulțime de epopei cunoscute în istoria și în literatura lumii, dar nu există o epopee mai importantă decât cea a apariției lumii, vieții și omului pe pământ. E de la începutul începuturilor. Și sigur, mai cunoscute e epopeea lui Gilgamesh și altele de felul acesta, care pornesc de la un punct în care există timp preexistent și continuă. Ori aici pornește la un punct în care nu există timp preexistent, fiindcă nu există nimic, și se derulează până la capăt. Pentru mine asta este foarte important în prezentarea Genezei.
Eu am citit epopeele vechi ale babilonenilor, ale grecilor, legate de începuturi. Sunt groaznice. În primul rând, începutul lumii și a neamului omenesc este plin de cruzime, de moarte, de lupte, de încercări reușite, nereușite. Când privești acel început, ce groază! Începutul Bibliei este atât de frumos, atât de ușor, atât de plăcut, fără niciun efort. Doar Dumnezeu a zis și a apărut. A zis și a apărut. Căci El zice și se face. Poruncește și ce poruncește ia ființă. Aceasta este diferența enormă. Celelalte începuturi din mitologia păgână au foarte multe neclarități și foarte multe contradicții între ele. Istoria originii dată de Biblie este foarte concisă, este logică și se bazează pe un singur element: puterea cuvântului lui Dumnezeu.
Și plină de bunătate, vă mulțumesc pentru aceasta. Este momentul să-l cunoaștem pe Jacques Ducan, autorul studiilor noastre, și îi rog pe colegi să ne arate imagini cu dumnealui. Este un savant adventist de origine evreiască, este profesor de asemenea, specialist în limba ebraică a Vechiului Testament, în limba ebraică contemporană, este profesor de studii iudaice, editor de jurnale și de cărți. În România este cunoscut publicului pentru două cărți publicate la Viață și Sănătate. În seria Enigmele Bibliei este vorba de cartea lui Daniel, se numește chiar așa, Cartea Profetului Daniel, și Cartea Apocalipsei. În original, titlul ar fi Secretele Revelației sau Apocalipsa prin ochii unui evreu. De asemenea, a scris despre Eclesiastul și o să observați în timp ce deschideți ediția de instructori a studiilor noastre că face foarte multă exegeză, adică povestește modul în care putem înțelege rădăcinile cuvintelor din ebraică și face legături extraordinare în structura internă a cărții Geneza. Acesta este Jacques Ducan, profesor la Universitatea Andrews, savant adventist de origine evreiască. Doriți să-mi spuneți mai departe, este o provocare într-o notă personală, cum a creat Dumnezeu cerurile și pământul? tot așa, în câteva fraze, pentru cineva care știe sau nu știe Geneza, povestiți-ne cum a făcut cerul și pământul și apoi, în a doua întrebare, cum a făcut omul. Vă rog.
În limba ebraică există un cuvânt format din trei consoane, rădăcina de bază D, B și R, care prin vocale se pronunță Dabar sau Diber. Dabar sau Diber însemnează și cuvânt și lucru. Ani Medaber, de la Dabar, și Z, Davar, lucru. Deci, pentru un evreu, a rosti un cuvânt sau a avea un lucru e din aceeași rădăcină. De ce? Pentru că el se întoarce la Dumnezeu. Dumnezeu, când a rostit un cuvânt să fie lumină, a fost lumină. Când a spus să apară vegetația, a apărut. Când a spus să apară animalele, au apărut. Deci, cuvântul lui Dumnezeu este tot una cu lucrurile de pe pământul nostru. Aceasta este gândirea ebraică, pe care o vedem exprimată în mod concret în prima pagină a Bibliei.
Da, stai și te minunezi de cât de simplu aparent și cât de profund este acest raport de o pagină. Dar răspunde tuturor întrebărilor. Și stai și te întrebi de ce oamenii își storc mințele și își supraîncălzesc creierile să găsească răspuns la o întrebare care de altfel are răspuns și să formuleze niște teorii atât de ciudate și de improbabile, de la Big Bang și până la teoria simplistă a evoluției, și când ajung la întrebarea bun și la început, niciun fel de răspuns.
Cum a creat Dumnezeu omul? Cum au apărut primii oameni, versiunea lui Moise în Geneza?
Crearea omului se deosebește substanțial de întreaga creațiune, pentru că până la om, toate lucrurile au apărut la cuvântul lui Dumnezeu. El zice și se face. Când a fost vorba de om, n-a mai făcut așa. Dumnezeu a luat lutul pământului, l-a modelat și a făcut o statuie. Era doar o statuie. Și în momentul în care Dumnezeu i-a dat principiul vieții, statuia aceea a devenit un suflet viu, un om inteligent și după imaginea lui Dumnezeu. Avea ceva din Dumnezeu în el.
Aici mai putem face o diferență. Dumnezeu zice și se face. Poate de acolo expresia asta românească, zis și făcut. Gândirea ebraică. Ai spus ceva, înseamnă că există ceva. Și când zis și făcut de Dumnezeu, atunci lucrul acela este definitiv, nu se mai schimbă, așa rămâne. Sigur că apar nu știu ce schimbări din astea, dar nu despre asta e vorba. Când e vorba de om, e tot zis și făcut, dar e altfel. Zice Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. Nu se întâmplă nimic până când Dumnezeu nu pune mâna și îl face din țărâna pământului și suflă suflare de viață. De ce oare diferența asta? Pentru că acest zis și făcut, numit om, e după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, e diferit de tot ce a creat Dumnezeu până acum, printr-un singur lucru, libertatea de a alege. Toate celelalte zis și făcute n-au nimic de zis cu privire la ei sau la ele însele, pentru că așa a zis Dumnezeu și cu asta s-a încheiat. Omul, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, prin acest zis și făcut de Dumnezeu, are capacitatea de alegere, pe care, din nenorocire, a folosit-o prost. Dar asta e altceva. E o diferență fundamentală aici. E diferența dintre două categorii de creaturi care se deosebesc fundamental.
Eu aș mai spune că Dumnezeu a făcut în acest fel pentru că știa că vor veni cândva niște evoluționiști care vor face o scară și vor pune tot felul de animăluțe și pe penultima treaptă va pune niște animale din junglă și pe ultima treaptă pe un animal din jungla orașelor moderne. Și spune, asta este evoluția omului. Dar Dumnezeu spune, nu asta e evoluția. Tot ce vedeți voi pe această scară, le-am făcut prin cuvântul meu, au apărut și tot ce este aici este altfel. o altă creație realizată de mâna mea. Adică Dumnezeu a creat o separație foarte precisă între tot regnul animal de o parte și om de cealaltă parte, pe care spune l-a pus conducătorul și responsabilul peste întreaga creațiune. Omul nu este un alt animal, ci este o ființă de origine divină, stăpânul întregului pământ.
Foarte originală perspectiva aceasta, că Dumnezeu a preștiut că va apărea evoluționismul și a creat într-un anume mod.
A să distanțeze.
Ce să zic, mi-a plăcut și cum a zis, că atunci când spunem ceva înseamnă că există de aici zis și făcut, și când Dumnezeu a zis să facem om, încă nu s-a întâmplat nimic decât când Dumnezeu a modelat. Am Biblia deschisă în Geneza 1 și 2, aici sunt două relatări despre crearea omului și sunt din perspectivă un pic diferită. Care este această perspectivă și comparațiile un pic? Sunt două povestiri despre cum a făcut Dumnezeu omul.
Nu sunt două povestiri, e singură povestire, zisă în stilul vechi, bătrânesc, în sensul bun al cuvântului, în care spui și repeți.
E
în care povestești ceva și apoi încerci să spui în alte cuvinte să rezumi. De altfel, este esența poeziei ebraice, deși aici nu-i poezie, în care se folosește tehnica asta, spui un lucru și apoi îl repeți în alte cuvinte, păstrând ideea și variind forma.
Eu aș compara foarte simplu cu o hartă pe care o avem și care redă o suprafață foarte mare, să spunem o țară. Și în acea hartă este un mic decupaj în care este redat un orășel, în care vezi străzile principale și un punct anume spune, uite, acesta este casa respectivă. Ce însemnează? Harta mare ne dă la o scară foarte mare o vedere de ansamblu, pătrățelul mic ne dă la o scară mult mai mică unde vezi toate datele precise ca să ajungi la o adresă. Exact așa se întâmplă în Biblie de mai multe ori. Deci nu o singură dată, de mai multe ori. În capitolul 1 avem creațiunea per ansamblu, absolut tot. Ni se explică foarte clar cum a apărut fiecare. În capitolul 2 avem creațiunea specială a patru lucruri foarte importante, care de acum încolo vor fi prinse foarte strâns în istoria planului de mântuire. Avem grădina Edenului, avem creațiunea omului, avem creațiunea femeii și avem pomul cunoștinței binelui și răului și pomul vieții. Aceste patru elemente constituie descrierea din capitolul 2, adică harta mică care ne dă detaliile, ne dă ansamblele, cu lupa pe ea.
Da.
Asta e tot. Și acest lucru, vă spun, nu este o singură dată în Biblie. Vă pot oferi mai multe situații în care Dumnezeu lucrează în acest fel. Ne dă mai întâi ansamblu și pe urmă ne vine cu detaliu care ne interesează.
Este și tehnica fotografiei, zoom in și zoom out, în special în Apocalipsa, e foarte des întâlnit.
Da, și e un procedeu stilistic pe care îl regăsim în Biblie, cum spunea colegul meu, de multe ori, dar și în literatura profană se folosește. Nu văd de ce de aici trebuie să scoți o teorie foarte ciudată cu doi autori sau patru sau domnul mai
scoatem,
știe câți.
Hai să lămurim.
Da,
dacă...
Da, teologii fac treaba asta.
A, păi da.
Sigur. Asta fac, sigur.
Sigur.
Teologii nu sunt practici, așa că ei își
teologii
permit.
Teologii să încurce lucrurile.
Da, să le complice. Fără să complicăm lucrurile, aici în studiu avem un paragraf din Cartea Educației de Ellen White. Citez, când a ieșit din mâinile Creatorului, Adam prezenta în natura lui fizică, mentală și spirituală, o asemănare cu făcătorul lui. Știți cuvintele Bibliei, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Cuvântul pe care l-am subliniat este fizică, din expresia natura lui fizică. Semăna Adam la înfățișarea aceasta, cum să spun, fiziologică, anatomică, biologică. Semăna cu Dumnezeul cel nevăzut.
Eu aș putea să răspund la această întrebare în felul următor. Când spui asemănare, înseamnă că tu, cel ce ești principal, poți să vezi și originalul și copia. Deci nu cunosc decât un element. să zic, cunosc originalul. După original pot să cunosc copia. Cunosc copia, după copie îl pot cunoaște pe original. Biblia ne spune că niciun om nu a văzut și nu-l poate vedea pe Dumnezeu. Deci dacă am copia și nu pot vedea originalul, nu pot să fac comparația. Dar ce pot să fac? Eu, ca om, l-am putut vedea pe Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și autorul creației. Pentru că creația a fost făcută prin Iisus Hristos, că toate lucrurile care se văd și care nu se văd au fost făcute prin El. Și nimic din ce există n-a fost făcut fără El. Deci știu că acest element direct implicat în creațiune a fost Iisus Hristos. Iar Iisus Hristos a preluat trupul nostru și oamenii l-au văzut. În acest fel, din punct de vedere fizic, omul se aseamănă cu Dumnezeu Iisus Hristos.
Foarte abil răspunsul dumneavoastră și foarte profund, pentru că dacă mergem la Iisus Hristos, lucrurile se simplifică.
Mai departe nu putem merge, n-avem document.
Am adus cartea din care ați citat, Cartea Educație, e una dintre edițiile acestei cărți și merită citită cu mare atenție. Tocmai pentru a vedea contextul.
Vă rog.
Contextul este educația, că despre asta e cartea. Ceea ce ați citat dumneavoastră ocupă un rând și jumătate, într-o anumită pagină, și este încadrat acest rând și jumătate de ceea ce se spune înainte, care este scopul educației, și se continuă cu scopul mântuirii. Și pentru asta am să vă citesc un paragraf, sunt vreo 5 rânduri, nu prea mult.
Nu-i problemă.
Refacerea în om a chipului creatorului său. Care chip? Readucerea sa la perfecțiunea în care fusese creat. Sprijinirea dezvoltării trupului, minții și sufletului, astfel încât să poată fi împlinit scopul divin avut în vedere la creerea lui, iată ce avea să fie lucrarea de răscumpărare. Acesta este obiectul educației, marele obiectiv al vieții. Deci în contextul acesta ce ni se spune aici? Că Adam a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu în toate componentele sale, fizic, mental, spiritual. Dar nu se face, așa cum spunea colegul, asemănarea asta prin suprapunere sau identificare, ci este doar o asemănare. Pentru că nu chestiunea asta este în discuție aici, iar a scoate din context citatul acesta nu este sănătos, cum nu e sănătos să scoți din context niciun citat. Ceea ce vrea să spun aici este că omul creat de Dumnezeu este această unitate între componentele astea, cum le zicem noi, didact, trup, minte și suflet. Și asta este ceea ce s-a stricat și asta este ceea ce Dumnezeu vrea să readucă în final. Așadar, tema citatului nu este asemănarea fizică a omului cu Dumnezeu, pentru că ne lipsește termen de comparație. Cine l-a văzut pe Dumnezeu, da? Nu vorbim de întruparea Domnului Hristos despre care colegul a argumentat. Așadar, nu văd un motiv de a despica firul în mai multe decât e posibil cu elementele pe care le avem, încă o dată spun, revelate, descoperite. Ci dincolo de ce ne-a descoperit Dumnezeu, punct.
Îl vom vedea pe Dumnezeu, sperăm, cât de curând și atunci îl vom cunoaște. Iată, am ajuns la jumătatea lecției, am discutat despre cum a făcut Dumnezeu lumea, cum a făcut omul și acum am aici notat secțiunea a treia, evaluarea. De fiecare dată, în fiecare zi, Dumnezeu și-a autoevaluat munca de creație. Zice acolo de tov, că erau bune, ajutați-ne să înțelegem.
Kol tov, kol tov, toate bune. Cu o singură excepție. Și ar pleca cu excepția. Când a făcut lumina, ce a spus? E bună. Când a făcut vegetația, e bună. Când a făcut animale, sunt bune. A făcut luminătorii, sunt buni. Fiți atenți, la ziua patra, la luminători, nu spune soare, lună, stele. Luminători. Da. Cel mare, cel mic. De ce? În antichitate era o tendință extremă de a se închina la soare, lună și stele. Și Dumnezeu evită foarte elegant soarele, luna și stele ca idoli importanti și a spus luminători. Vedeți câtă înțelepciune, cât frumos. Când a făcut în ziua a doua ce a făcut? A despărțit apele de sus de apele de jos. Probabil aburii din atmosferă de apa din măr. Și atunci n-a mai spus că a fost bun.
În ziua a doua?
În ziua a doua. Uitați-vă bine. N-a mai spus. Evreul, foarte iscusit. Și uneori ce spun ei sunt lucruri frumoase. De ce spune că n-a mai fost bun? Pentru că i-a despărțit pe doi frați. Și când desparți pe doi frați, nu-i bine. Și gândire care... evraică.
Da, da, da.
Asta e explicația
evreiască mai degrabă.
Da.
Dar la un moment dat zice foarte bine.
Da, zice foarte bine.
Și acolo este un punct de referință când zice foarte bine. Când anume? La sfârșit. Când tot parcursul creației este în existență. Și Dumnezeu se uită și zice foarte bine. Acest bine și foarte bine nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea
grade de super.
Da, s-ar putea să mai greșească și trebuie să verifici. Am făcut bine ori n-am făcut bine. Asta e absurd. E pur și simplu exprimarea pentru noi oamenii că ceea ce a gândit Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu devine realitate. Și întotdeauna când gândul lui Dumnezeu devine realitate, fie că e creația naturii, fie că noi, gândul lui Dumnezeu, devenim realitatea pe care o vrea El, totul este perfect. N-ai nimic de adăugat, n-ai nimic de scos. Este desăvârșit.
În limba ebraică, cuvântul tov este un cuvânt cu foarte multe sensuri. E un cuvânt comun, foarte des întâlnit, dar uneori este și nume. Pentru că există persoane ca Ben Tov, fiul celui bun, sau fiul perfect, cam așa ceva s-ar putea traduce. Tov însemnează bun, tov înseamnă ceva funcțional, ceva care îți este de folos și ceva care este și frumos.
Multe
deci
calități.
Pe toate. Deci cuvântul este foarte amplu. Când cineva a făcut o treabă și se tov, să uite ce tov, tov meot, foarte adică bine.
Și bun și de calitate și frumos.
Da, toate calitățile într-un.
Și mai înseamnă și perfect delimitat, finit. N-ai ce să mai adaugi și nici nu iese din tipar.
Ce face Dumnezeu este desăvârșit. Avem noi această datorie de a sta la finalul fiecărei zile și a ne uita în urmă să vedem ce a fost bine, ce n-a fost bine?
Ce
să facem constatarea asta chiar verbal?
Da, dar mă tem că nu sunt foarte multe zile în care, uitându-ne la ceea ce s-a petrecut pe parcursul zilei, să spunem totul bine.
Și bine
era
și de
altarul de seară de la sanctuar. Asta era. Altarul de seară de la sanctuar era concluzia unei zile și se încheia cu o binecuvântare rostită asupra poporului. Deci e un lucru care ar trebui să îl preluăm, să îl reintroducem în viața noastră și la sfârșitul zilei să ne Doamne, îți mulțumim pentru, iartă-mă pentru ce n-am făcut bine sau n-am făcut deloc în ziua aceasta, ar trebui să fie.
Și cel mai bine ar fi să nu facem noi înșine evaluarea asta. Sigur că avem capacitatea, ci să-L întrebăm pe Dumnezeu. Doamne, a fost bine? Când am zis cu gândul ăla ce am zis a fost bine, când am făcut cu gândul ăla a fost bine, pentru că nivelul de apreciere pe care Dumnezeu poate să ne-l împărtășească este cu totul altul decât ceea ce noi putem constata.
Dacă mai permiteți un lucru frumos, Dumnezeu delimitează ziua, a fost o seară și o dimineață. Deci cu ce începe ziua? Cu seara. De ce? Seara este momentul culminant al activității unui om. Perfect conștient și cu ceva realizări în spate. Deci ziua trebuie să se termine când eu sunt conștient de ce am făcut. Și trebuie să înceapă cu un moment de odihnă ca să fiu fortificat pentru o nouă perioadă de muncă. Aceasta este delimitarea pe care ne-a dat-o Creatorul a unei zile, apusul de soare, seară. A doua remarcă frumoasă, pentru Dumnezeu nu există întuneric și lumină, ci există seară și dimineață. Noaptea nu este beznă. Noaptea sunt luminătorii de noapte. Este luna, sunt stelele. Deci eu am o vedere generală, știu că acolo e un copac, acolo e o vale, acolo e ceva, pot să observ. De aceea, Dumnezeu când a creat dimineața și seara, în termeni acestea, a creat ceva ca fiecare parte a unei zile să aibă posibilitatea de a putea să distingi ceva în jurul tău.
Să avem așadar aceste momente de evaluare la finalul fiecărei zile, seara, probabil în apusul soarelui, și să nu folosim atât de mult luminătorii artificiali pe care noi ne-am creat, și mari și mici, pentru că unii sunt păsări de noapte și lucrează ca bufnițele mai mult în partea întunecată a unei zile. Și uitându-ne în urmă, ne rugăm și pentru dumneavoastră care ne ascultați să fi avut zile și frumoase și bune și de calitate și perfecte, cu un gând și către vecinii noștri care sunt în crize, în stări similare războiului și în conflicte armate, cu gândul ca și Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe ei. Vă prezint această carte, este o traducere de la Humanitas, o traducere a cărții Geneza, și vă recomand tuturor iubitorilor de carte să achiziționați acest volum cu o traducere foarte frumoasă. Mai multe doamne au colaborat la traducerea textului și merită să o aveți în casele dumneavoastră și să o consultați.
Și apropo, dacă tot ați prezentat volumul, până acum au mai apărut încă două volume, așadar întreg Pentateucul este realizat în proiectul acesta. Urmează și restul.
Am văzut Exodul și Levitic și Numeri, a apărut și Deuteronom?
Da.
Cu câțiva ani în urmă a apărut o altă ediție, Septuaginta, scoasă de colecția sau de Societatea Noua Europă.
Colegiul
a apărut
mai.
Tot Vechiul Testament în vreo 7-8 volume, cam așa ceva. Aceleași persoane care au lucrat aici, au lucrat și acolo, sunt doar variații de ediție. Este traducerea din limba greacă. Traducere folosită în general de bisericile ortodoxe.
Haideți să ne îndreptăm către ultima parte. Sunt în studiu idei despre darurile pe care Dumnezeu le-a dat omului în ziua afacerii, în ziua a șasea a creației. Hai să comentăm puțin ce daruri a dat Dumnezeu omului.
Păi, femeii i-a dat în dar un bărbat, bărbatului i-a dat în dar o soție, ambilor le-a dat în dar o grădină, familiei nou întemeiate i-a dat în dar tot pământul pe care trebuiau să-l populeze, ambilor le-a dat hrana și le-a dat și un scop în viață.
Un sens.
Un sens vieții. Apropo, fac o mică paranteză. Mă uit la copiii mici pe care îi văd împrejurul meu. Știți ce plictisit sunt de jucăriile lor? Părinții, rudele, le tot cumpără și se adună în casă mormane de jucării. Și ce face copilul? O jucărie din toate alea devine jucăria lui favorită și o ține la piept. Nu abundența de daruri, ci semnificația lor, scopul lor. Și Dumnezeu dă oamenilor de la început darul cel mai important, ce anume un scop. Și apoi sabatul. Darul care încoronează toate celelalte daruri.
Vă rog.
Eu aș spune că darul cel mai mare pe care Dumnezeu l-a dat omului este binecuvântarea. Ascultați ce spune. Binecuvântarea. Și Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: fiți roditori, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Deci, roditori, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-vă. Acesta este elementul de fond. Observați dumneavoastră că în lumea Bibliei, când un copil pleca de acasă, nu ni se spune câți bani a luat cu el, ce mașină i-a dat tata, ci spune: tată, binecuvintează-mă. Când se întemeia o familie, nu ni se spune ce le-a dat părinții, ci s-au dus și: Doamne, binecuvintează-ne. Când se ducea la templu să se închine, nu cerea nimic altceva decât un singur lucru: dă-mi o binecuvântare. Deci elementul binecuvântare este cel mai mare dar pe care Dumnezeu îl poate da unui om. Lucru pe care noi nu putem înțelege. Noi gândim totul material. În lumea Bibliei se gândește în primul rând spiritual. Există elemente materiale, i-a promis, îți dau Canaanul, îți dau cutare, dar cu condiția spirituală, ascultării, conformării. Așa că elementul spiritual, binecuvântarea, este darul suprem pe care Dumnezeu ni l-a dat.
Știm că Dumnezeu a binecuvântat și un timp, ziua a șaptea. Ați zis mai devreme că a fost darul suprem, probabil ultimul. Să comentăm puțin că această creație, apropo, este mai bine să spunem creație decât creațiune, această creație este legată inseparabil de ziua a șaptea, de ziua sâmbetei, așa cum arată și calendarul creștin, și ortodox și catolic.
Am auzit sâmbăta trecută pe Speranța TV, sâmbăta trecută raportând la timpul când înregistrăm noi. Dwight Nelson, la Andrews University, are o serie care e prezentată de Speranța despre sabat. Multe. Și referitor la lucrul acesta, am remarcat ce spunea. Dumnezeu n-a binecuvântat un loc. Fiindcă dacă ar fi binecuvântat un loc, toată lumea ar fi vrut să vină la locurile alea. Pelerinaje și așa mai departe. Dumnezeu n-a binecuvântat un spațiu, o clădire, că atunci toți ar fi zis, acolo trebuie să mergem să ne închinăm. Dumnezeu a binecuvântat o porție de timp. Că timpul e peste tot și pentru toți. Știți, întrebările alea, dar cum e cu schimbarea zilei? Și sunt niște prostii. Timpul e timp. O seară și o dimineață și cu asta basta. Dumnezeu a binecuvântat o porție de timp numită sabat ca semn al dorinței lui de a fi într-o continuă legătură cu creatura făcută după chipul și asemănarea lui. Și asta mi s-a părut remarcabil.
Extraordinar.
Aș vrea să vă uitați în traducerea Septuaginta, Geneza 2:2. În traducerea mea spune, și în ziua a șaptea, Dumnezeu și-a terminat lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea sa pe care o făcuse.
Și Dumnezeu a isprăvit în ziua a șaptea lucrarea sa pe care o făcuse și s-a odihnit în ziua a șaptea de toată lucrarea sa pe care o făcuse.
Deci a isprăvit în ziua a șaptea, scrie.
Da, și Dumnezeu a isprăvit în ziua a șaptea lucrarea sa pe care o făcuse.
În traducerea sinodală a Bisericii Ortodoxe scrie în ziua a șasea. Și am fost confruntat de cineva, de ce acolo, de ce așa? Efectiv n-am știut. Și m-am dus, m-am documentat, am studiat. Omul grec întreabă, ce-a făcut Dumnezeu în ziua a șasea? A făcut cu tare, cu tare, dar în ziua a cincea, cu tare. Ce-a făcut Dumnezeu în ziua a șaptea? Odihna. Ce-i asta? Nu poți pune pe masă, nu poți lua în mână, nu poți. E un element de origine spirituală, nu-i materială. Și atunci a spus, nu, ce Dumnezeu a creat lumea și tot ce este în șase zile. Evreul spune, nu, și lucrurile spirituale sunt tot o creație divină. Sabatul nu este o zi ca să stau să dorm. Sabatul trebuie să citesc, trebuie să mă duc la sinagogă mai devreme, trebuie să aduc doi miei ca jertfă, nu unul singur. Deci sabatul e o activitate foarte intensă, dar de alt ordin.
Altă formă.
De altă formă. Și iată că ne confruntăm cu două mentalități diferite. Mentalitatea biblică, foarte frumoasă, plasează valorile spirituale, închinarea, adorarea lui Dumnezeu, pe cea mai înaltă treaptă. Pentru că această zi a închinării este binecuvântată.
Deci când s-a terminat lumea, în care zi? A șasea?
În ziua șaptea.
Ziua șaptea.
Am avut o discuție cu niște prieteni destul de frumoasă și lungă ca timp și i-am spus, uite, eu îți cer un singur lucru. Să respecti duminica cum respect eu sâmbata. Da, îți promit, sigur că da. A trecut o lună, l-am întrebat, ei, cum? Păi m-a chemat șeful și a trebuit să mă duc de urgență. A mai trecut o lună, păi mi s-a întâmplat ceva în gospodărie și a trebuit să mă duc să cumpăr. Păi, mai, ține și tu duminica cum țin eu sâmbata. Și a constatat că nu poate.
Pentru că nu e binecuvântată.
Și știi de ce nu poți? Pentru că nu-i binecuvântată.
Și nici n-a fost vreodată ținută și duminica. Și nici nu este și nici nu va mai fi avis celor.
Când Dumnezeu
care
îți dă o binecuvântare, Dumnezeu îți dă puterea și te pregătește ca să poți să o respecti. De aceea am spus că binecuvântarea este cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a dat omului.
Apropo, dacă e să ne jucăm puțin cu cuvântul ăsta binecuvântare, e un arhaism. Înseamnă o zicere bună. Binecuvântare. Ai cuvântat bine, ai vorbit bine.
Omenesc vorbim.
Da. Omenesc. Păi Dumnezeu asta a făcut. A vorbit bine și a zis așa să fie. Și s-a făcut lumea. Și Dumnezeu, în cazuri speciale, binecuvânt, adică vorbește bine și ceea ce vorbește el se întâmplă și de-aia binecuvântarea e atât de importantă. E un dar din partea lui Dumnezeu, cum spunea colegul.
Primiți o binecuvântare dacă accesați site-ul împreunapentruoameni.ro. Acolo veți găsi toate informațiile despre marile acțiuni de voluntariat care se desfășoară în Bacău, în municipiu și în împrejurim. Vă invit să accesați www.împreunapentruoameni.ro pentru a vă găsi locul și pentru a-i binecuvânta pe seminii dumneavoastră. Am două întrebări de final, dar la una am renunțat, chiar o tai, pentru că nu este importantă și la final am înțeles că trebuie să punem lucrurile cele mai bune. Este vorba de acea întrebare care făcea referire dacă Geneza 1 este un text istoric sau filozofic spiritual și cred că este locul în care noi trebuie să afirmăm, nu să combatem și nu să argumentăm. Nu mai este timp pentru contraziceri. Afirmăm că Geneza este text istoric și întrebarea ar fi care e problema dacă personal nu cred că lucrurile s-au întâmplat exact așa cum spune Geneza, adică în 6+1 zile, într-o săptămână, dacă nu cred în istoricitatea acestui text, care e problema pentru mine? Ce pierd?
În primul rând, aș spune scurt, Geneza este text istoric, spiritual și filozofic.
Toate trei.
Toate trei împreună.
Corect.
Pentru că are toate valențele.
Bine ați cuvântat.
Da. Ce pățesc eu dacă nu țin cont de asta?
Eu omul.
Nu știu cine sunt. Nu știu de unde vin, nu știu încotro mă duc, marile întrebări ale filozofiei, nu știu ce-i cu mine, nu știu pe ce lume trăiesc, n-am niciun scop, n-am niciun sens, intru în depresie și mă sinucid. Chiar dacă nu comit actul ca atare, dar mă sinucid trăind o viață fără scop și fără orizont. Cam asta pățesc.
Domnule pastor.
Pentru mine Geneza capitolul 1 este certificatul meu de naștere. Crezând că Dumnezeu este părintele meu, creatorul meu, eu devin fiul lui Dumnezeu și nu al unui animal inferior. Acesta este lucrul cel mai de bază. Aceasta mă întărește prin faptul că descrierea Genezei mi se pare atât de logică. A fost o seară și a fost o dimineață, ziua întâi, încă o seară, încă o dimineață, ziua a doua. Adică prezentarea Genezei este atât de simplă și atât de clară, încât nu-mi dă posibilitatea să fac altceva decât o redare absolut literală a ordinii unei săptămâni.
Este credibilă și mie, mi-ar plăcea să am origini nobile, nu accidentale. Foarte, foarte scurt, ce episod ați dori dumneavoastră să vedeți din filmul Creației? Dintr-o suflare, la care episod?
Eu aș vrea să văd episodul când Dumnezeu i-a adus pe Eva la Adam.
Mulțumesc!
Eu aș vrea să văd cum s-a făcut lumina. Să fie lumină. Că de acolo începe totul. Și mi-aș dori să se facă lumină definitiv și în capul meu și în capul telespectatorilor cu privire la începuturi.
Vă mulțumesc pentru prezență. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră și pe cei care ne urmăresc. E primăvară. Te rog, din partea lui Dumnezeu, să ieși în natură și să-L cauți pe Dumnezeu afară, în grădina ta sau pe câmpurile simple, acolo unde El și-a pus semnătura. Când ești acolo, sub bolta cerului, vorbește-i Tatălui tău, Dumnezeului Creator, și fă din El Dumnezeul tău personal. Intră în conversație cu cerul. Ascultă vocea celui veșnic vorbindu-ți. Regăsește puritatea. Cercetează temeliile lumii. Clarifică-ți problema zilei săptămânale de odihnă și fă din fiecare a șaptea zi cea mai frumoasă zi. Fă-ți viața de familie după modelul primilor noștri părinți, tatăl și mama noastră a tuturor, Adam și Eva. Trăiește fericit în comuniune cu Dumnezeu și natura. La revedere!